OK. No dobře, takže stručný zhrnutí. No. Takže transpersonální psychologie, antipsychiatrie, jakožto hnutí, který se postavili na druhou stranu takový pomyslný barikády vůči té tradiční psychiatrii nebo tradiční medicínskému pohledu, kde jakákoliv odchylka od takzvané normy je braná jako deviace, jako špatně a jako něco, co nemá žádný léčivý potenciál a čehož je potřeba se zbavit, odstranit a navrátit zpátky ten standardní duševní stav, ve kterém je člověk schopný pracovat a mít rodinu a dělat ty běžné věci. No a proti tomu máme tuhle tradici, kde teda, jak už jsem říkal, tak začalo to třeba tím Abrahamem Maslowem a jeho konceptem vrcholné zkušenosti, která nejdřív byla ztotožňovaná s nějakým poznáním Boha, následně to ten Maslow trošku redukoval, že to přejmenoval na plateau experience, aby to nekonotovalo, že teda se jedná o něco opravdu jako na vrcholu a jako cíle jakéhokoliv snažení. No ale tou dobou stejně už celá řada dalších psychiatrů, psychologů, tak začala tady z těch neobvyklých stavů prožívání dovozovat větší závěry, než by si to možná zasloužilo, kdy různé prožitky jako velké hodnoty a ceny a pochopení věcí a stotožení se s celým vesmírem a tak, tak začalo být vnímaný jako cíl sám o sobě, jako důležitá věc a jako v případě právě i některých těch transpersonálních psychologů, kteří měli zároveň inspiraci s těma východníma směrama, jako s buddhismem a tak, tak začali zaměňovat některý tady z těch stavů za osvícení a za realizaci a podobně. A dokonce někteří z nich začali používat i tu terminologii, která tady z těch hinduismu a buddhismu vychází. To znamená, pojmy, které tradičně mají nějaký význam, tak se ti psychologové nebo tady ti autoři začali je používat svévolně v trošku pozměněným významu, ale aniž by řekli, že ten význam svévolně pozměnili. To znamená, to potom začalo vytvářet trošku zmatek, který se samozřejmě s celým nástupem toho New Age hnutí jako ještě násobně prohloubil. Tak ten zásadní poznatek teda ty antipsychiatrie byl, nebo názor byl, že teda ty zvláštní duševní stavy jsou, pokud je přítomný správný vedení a instrukce a prostředí, tak je možný je prostě nějak užitečně využít k překonání nějakých problémů anebo prostě k vhledu do toho, jak věci jsou. Ale samozřejmě předpokladem je právě to dobré prostředí a taková prostě celá řada jako optimálních okolností k tomu. Pokud jde o to, jestli ale jsou schopní tady tyhle ty stavy, tady ty zvláštní prožitky, být ztotožněný s tím, co se třeba v rámci toho buddhismu dá označit jako osvícení, nebo co je jako ta realizace tady těch duchovních směrů a jestli za pomoci chemie nebo za pomoci meditace nějaké možné jako dosahovat jakýchsi stavů a tím se nějakým způsobem přibližovat tady k tomu osvícení nebo k té nirváně. To je právě to, co ten Elias Capriles poměrně výrazně kritizuje v celém tom svém díle. A proč? No, protože, jak už jsem říkal na těch předchozích seminářích, tak tady v těchto názorech dochází k zásadnímu zaměňování toho, kdy ten prožitek jako takový je vnímán buď to jako to osvícení, nebo jako ta nejzazší skutečnost, ta nepodmíněná realita, nirvána a tak dál, a nebo je právě zaměňován za tady tenhle ten stav. Nicméně ve skutečnosti podle toho systému, který třeba se v tom buddhismu právě jako vysvětluje, tak v naprosté většině případů tady prožitky tohoto typu spadají pod stále tu oblast té podmíněné skutečnosti, to znamená samsáry, která je vlastně definovaná, determinovaná mezi vzájemným vztahem těch různých příčinných faktorů, které následně produkují nějakou aktuální situaci, včetně nějaké konfigurace právě třeba těch emocí, myšlení, šíře uvědomění a podobně, ale všechno je to podmíněné těma okolnostma. A když se ty okolnosti změní, a ony se samozřejmě změní, tak i tady tenhle ten stav domněle považovaný za nějaký stav realizace, osvícení, pochopení nejhlubší podstaty věcí a podobně, zase se změní něco jiného. To znamená, je pomíjivý stejně tak jako cokoliv jiného a tudíž není tím, co se tady v těch tradičních naukách považuje za hlavní smysl všech těch praxí vedoucích k tomu osvícení, a sice zbavení utrpení. Nebo to utrpení je ten český termín, který to trošku nešťastně překládá, ale zkrátka strasti, která je přítomná latentně i v tom, kdy současné štěstí nemůže nikdy trvat věčně a bude vždycky vystřídáno zase nějakým jiným stavem, který už nemusí být tak šťastný a podobně. Můžeme k tomu samozřejmě přidat i ten prvek, který se tam používá, sice to přerozování a transmigrace vlastně i v rámci jakoby přesahu toho jednoho lidského života, kdy teda je možný tady ten problém vnímat i tak, že celý ten lidský život může být šťastný, ale po smrti se ten následující život, do kterého se to vědomí jako inkarnuje, může být právě pekelnou říší právě proto, že se akorát ta takzvaně dobrá karma vyčerpala a výsledkem je, že to vědomí padá vlastně do sfér, které jsou zase extrémně nepříjemné. Jak je to možné, že se to takhle, nebo pokud teda přijmeme tady tuto teorii, tak čím se to vysvětluje, že tam právě může docházet k takovému tomu pádu z hora dolů. Jde o to, že pokud se provádí jakýkoliv praxe nebo techniky, anebo se jenom člověk žije tak, že akumuluje bohatství, je úspěšný a tak dál, tak zapomíná na to, jaký to je trpět, jo? Jednoduše řečeno. No a samozřejmě, jestliže si zvykne už na nějakou takovou povýšenou úroveň jako fungování a prožívání v tom světě a potom o tady tuhletu výsadu přijde a vrátí se jakoby zpátky do té roviny, kde třeba možná funguje i celá řada jiných lidí a celkem bez problémů, tak samozřejmě ten subjektivní nepříjemný pocit už jenom v tom životě bude samozřejmě mnohem výraznější než v případě toho, kdo je na takový stav třeba docela zvyklý. No a jelikož ty různé energetické cvičení, praxe, drogy, deprivace, probuzení těch energií, odpálení těch energetických pečetí v čakrách a podobně, probuzení kundalíny a tak dál, tak je to posílit tu vnitřní energii, respektive intenzitu energie, která v tom organismu jaksi se točí, tak tady ta míra té energie tak zároveň ovlivňuje i tu míru té intenzity prožitku. A když ten prožitek, nebo najednou, když ty okolnosti toho prožívání jsou špatný, tak samozřejmě i ta hloubka nebo intenzita toho prožitku je o to výraznější. A pokud se to přenese teda do toho pojetí toho těch jednotlivých sfér, tak v rámci třeba té buddhistické tradice, tak je potom možné hovořit právě o tom, že kromě té lidské říše existují, a teda zvířecí a podobně, tak právě existují ty říše pekel a tak. A není to až tak složité si to představit jenom právě, když budeme vnímat tady ten, jenom to spektrum těch emocí a prožitků, které můžeme mít vlastně v rámci tady toho života. No, co se týče těch zpátky vlastně k těm transpersonálním psychologům a konkrétně tomu Stanislavu Grofovi. V podstatě téměř všichni, včetně toho Grofa, tak se právě dopustili té, můžeme říct, chyby, nebo minimálně Elias Kapitles to za chybu považuje, kdy spatřuje té jejich cestě, kterou v těch svých textech nastínují jako cestu, která právě vede k něčemu, co oni označují jako duševní zdraví. Nebo dokonce nejzaší, nebo úplné duševní zdraví. Supreme sanity. A právě kolikrát k tomu používají ty termíny analogické nebo totožné s těmi, které vlastně používají ty původní spirituální tradice. Přitom ale vlastně téměř až na výjimky, tak ty způsoby dosahování tady těch změněných stavů vědomí nebo z nějakých zintenzivněných prožitků nebo stotožnění se s vesmírem a podobně, tak jsou vždycky podmíněny něčím. Ať už je to právě změna té neurochemie pomocí těch drog nebo pomocí nějakých dechových cvičení, pomocí jiných způsobů, tak vždycky se jedná o zase prožívání, které je podmíněné tady těma okolnostmi, které byly nějakým způsobem stvořený nebo vyvolaný. A to prožívání u těch drog je to celkem evidentní, že prostě ten účinek zase po nějaké době sjede a když se a nedá a stejný účinek není možný prostě nekonečně dlouho podržet jenom tím, že budu do sebe tu drogu ládovat pořád. A stejně tak nebo analogicky tomu fungují i ty všechny ostatní techniky, které operují buď to s tím fyzickým tělem nebo s tou energetickou rovinou. Že vlastně není, jako vždycky je možný ten stav poměrně dost dlouho prodloužit, ale není ho možný jako trvale udržet. To znamená, jestliže to není možný trvale udržet a jestliže ten stav je stvořený, je vždycky podmíněný těmi okolnostmi, tak těžko se může jednat o tu nestvořenou dharmakáju nebo to, co se považuje za ten základ všeho v rámci těch východních spirituálních směrů. To znamená, ta cesta nevede nikoli za tu hranici tady toho, té podmíněnosti, ale pouze se v rámci tady toho žebříku podmíněnosti tak jako pohybuje nahoru, dolů, většinou teda nahoru. To znamená, většinou se z toho běžného, omezeného způsobu nazírání tak se snaží někam nahoru k nějakým bohatším, rozšířenějším stavům vědomí a tak dál. Ale základní věc je to, že šplháním po žebříku nahoru nelze toho Boha dosáhnout. Jo? Toho, co je za tou podmíněnou skutečností. Protože ten žebřík je tím, co Wittgenstein právě taky takhle označil, jako, nebo co se po Wittgensteinovi označuje jako Wittgensteinův žebřík. Může se jednat, ty metody, postupy, techniky a podobně, můžou sloužit k tomu, aby se jednak teda člověk mohl takhle někam dostat výše v nějakým žebříčku nebo v nějakým úrovni šíři prožívání, ale ta pomůcka jako taková není schopná provést, nějak zajistit ten poslední krok, ten přesah za tady tuhletu podmíněnou úroveň. Jo? To, co je označovaný jako Bůh, nebo jako nirvána, nebo jako ta nepodmíněnost té dharmakáji. Ale za určitých podmínek je možné, aby tady tyhle ty prostředky nebo nástroje byly minimálně užitečné v tom, že přivedou až na ten poslední, jako, na ten poslední stupínek nějaký a následně teda ten žebřík je možný odhodit, protože dojde k pochopení toho, o co jde. No, můžeme říct, že vlastně to šplhání nahoru nebo šplhání směrem k Bohu se k tomu Bohu může vždycky jenom asymptoticky blížit. To znamená, ono se blíží k té asymptotě, ale nikdy nedosáhne té limity, jo, toho absolutna. A problémem vlastně těch transpersonálních směrů je to, že tady tenhle ten detail si neuvědomují. To, co dneska ta moderní filozofie nebo i ta, no zejména ta filozofie, jako se snaží vyjádřit právě tím rozdílem mezi, nebo nejenom moderní, ale to vlastně od těch nejstarších dob, jako rozdíl mezi mapou a územím, kdy ta mapa je jakási digitální, nepřesná podoba té skutečnosti toho území, které je analogové, kontinuum, které je bezmezné a tak dál. Tak i tak všechny tady ty stavy, prožitky, koncepty a tak a modely, tak jsou pomůckou k tomu, jako, jak popsat nebo přiblížit tu skutečnost, ale není nikdy možný popsat úplně dokonale nebo ji přiblížit úplně dokonale. A tady se právě liší ty školy nebo směry, které tady tohleto si uvědomují a tohleto přímo těm svým praktikujícím říkají, to znamená upozorňují na to, že teda ano, tady sice máme nějakou modlitbu, tady máme nějakou praxi, ale ona jako sama o sobě jako nezajistí nic, jo. Ona jenom prostě tak nějak jako pomáhá se někam posunout, ale vlastně jako nemůžete na ní lpět, jo. Není to není ono, jako samo když budete recitovat tady nějakou mantru, tak vás to nezachrání. No a pak ty směry, které tak jako arrogantně nebo trošku namyšleně říkají, že teda, když budete následovat tady naši kroky a budete tady dělat tohleto a tohleto, tak po dvou letech se dostanete tam a po třech letech ještě vejš a potom dosáhnete tady úrovně mentální a potom úrovně astrální a potom úrovně kosmický a nakonec dostanete úrovně absolutna. Což je třeba případ toho Kena Wilbra, kdy je vyloženě série několika kroků nebo série několika stupňů vědomí, po kterých ten adept může postupně šplhat a postupně se takhle jako údajně tomu Bohu přibližuje. Tak, no, teď už jsem se dostal na tu... Na, jo, tak. Tak, teďka se tady podívám zase zpátky do toho textu trošku. Jo. Tak, co se týče toho Stanislava Grofa, tak on vytvářel takovou polaritu nebo rozdíl mezi takzvaným hylotropním a holotropním stavem. Ten hylotropní nebo hylotropní je zase taková složení na dvou termínů, kdy je to z řeckého trepein a hýlé, kdy to trepein je jako tendovat nebo směřovat a to hýlé je jako hmota, což zahrnuje právě všechny ty různé formy toho omezeného běžného vědomí, a který je právě v rámci té tradiční psychiatrie považovaný za to duševní zdraví, jako prostě jedinýho reprezentanta duševního zdraví, nebo normality. No a vedle toho je teda ten holotropní stav, který tady tuto omezenost překračuje a právě je stotožňován s těmi různými rozšířenými stavy vědomí, stotožnění se s celým vesmírem a tak. Tady je ale podstatný zmínit tu etymologii, že to tropní je právě jako tendující k, to znamená, to holos je jako celek, to znamená, to holotropní znamená doslova jako přibližující se nebo tendující k celistvosti. A ten trik je právě v tom, že jak jsem před chvilkou říkal, k té celistvosti se není možné tady tou cestou toho postupného rozšiřování obzoru nikdy dostat, protože to je neustále přibližování se k asymptotě, ale nikdy se ní není možný jako se s ní jako totožnit tady touto cestou. Ale to je samozřejmě věc, kterou ten Grof opomíjí. Tak. No. Co se týče teda, jak už bylo zmíněno, tak ten Stanislav Grof pracoval od začátku s tím LSD, která je jednou z těch nejsilnějších látek právě proto, jak poměrně násilným způsobem změnit tu vnitřní energetickou rovnováhu a vlastně dočasně, můžeme říct, odpálit ty bloky, které v tom organismu existují pro ty energetické proudy, což znamená, že dočasně přivedou do toho organismu jako mnohem větší množství energie, než na jaké je zvyklé, a případně i rozpustí tu zdánlivou, ten zdánlivý rozdíl, který běžně vnímáme mezi figurou, no to je to, na co je vlastně ta pozornost zaměřená, to, co je vnímaný jako objekt a pozadím, což je vlastně to prostředí, který ten objekt obklopuje a který je s ním v nějaké interakci. To běžné vnímání je takový, že soustředím se na tu figuru, tak dochází potom k přesunu myšlení právě na vlastnosti tady té figury, toho objektu, který je v tom centru pozornosti, a velmi snadno dochází právě k zapomenutí toho, té interakce tady toho objektu nebo té figury s tím okolím. A k tomu, že my jsme vlastně arbitrárně ten objekt z toho prostředí vyjmuli a stanovili mu nějaké hranice, co teda ten objekt ještě je a co už není. A spočívání na tady tom objektu, koncentrací se na tady tu část reality, tak i to následné myšlení má tendenci za normálních okolností právě zapomínat na to okolí a následné vztahy a teorie všeho, teorie vesmíru, prostě teorie věcí, stavět právě jenom na tom, co je zrovna v tom centru pozornosti. Přičemž se zanedbává to, co v tom centru pozornosti zrovna není, celkem logicky. Což pochopitelně k žádnému celistvému nebo holistickému pohledu nevede, naopak to právě vede k tomu fragmentarizujícímu pojetí věcí. Pokud rozšíříme to vědomí tak, že tady ta hranice mezi tím, co je ta figura, co je to pozadí, se natolik rozšíří, že zdánlivě pojmeme do toho, do té figury úplně všechno, tak nebo minimálně se nám to rozšíří na úroveň nějakého jako celé galaxie nebo vesmíru, tak dochází k tomu, co se samozřejmě v těch popisech tady těch stavů, ať už je to teda z LSD, nebo je to z holotropního dýchání, nebo z jiných technik, tak to se většinou dozvídáme, že tedy dochází k nějakému sjednocení, nebo pocitu sjednocení všeho a pochopení toho, jak všechny věci jsou navzájem propojené a prostě jsou popisované ty různé prožitky té mystické jednoty a tak. A zároveň je tam ale jako vyjádřený to, že se jedná o stav, který je příjemný a je to něco, co pro takového člověka většinou zanechává velmi hluboký dojem, snahou se tady do toho stavu znovu vracet, znovu ho prožívat a případně to vede i k nějakým konkrétním změnám třeba na úrovni chování nebo prožívání, třeba co se týče vztahu k přírodnímu prostředí. Jo, že tady tímhletím způsobem velmi často dochází k přehodnocení takového toho omezeného pohledu, že člověk je pánem tvorstva a dochází k tomu více, jak to říct, méně antropocentrickému a více takovému, jako, jak to říct, přírodně centrickému pojetí, kdy jako ten člověk je vnímán více jako součást něčeho většího, nějakého celku, což může mít na té relativní úrovni velmi pozitivní účinky právě v tom, že třeba se takový člověk začne zajímat o ochranu přírodního prostředí a přestane mu být úplně lhostejné to, co teda s tím prostředím dělá, protože si víc uvědomuje to, že na něm nějak závisí, je s ním v nějakém kontaktu a už to není jenom ten solipsismus jako jenom já, ale je tam i to uvědomění, že to já je v nějaké relaci s tím prostředím a když to prostředí nebude zdravé, tak ani já třeba nebudu tak zdravý a podobně, což jako samo o sobě může být velmi prospěšný a což je i zřejmě důvod, proč většina těch transpersonálních psychologů tady v tomto se tak zasekla, protože skutečně tyto vhledy pro standardní psychologii už jsou něčím velmi nadstandardním. Jo? Naprostá většina konvenčních psychologů ani neočekává, že klient odejde z terapie s takovýmto náhledem, který ho povede k takovému radikálnímu přehodnocení jeho dosavadního chování a k realizaci i třeba konkrétních změn v tom svém chování a v životě. Takže z tohoto hlediska tak se ta grofovská a případně jiná psychoterapie nebo transpersonální psychologie částečně podílí na tom dnešním, můžeme říct, ekologickém hnutí, protože celá řada těch lidí, kteří do nějakých ekologických projektů a vizí zašli právě, se inspirovali nějakými těmito prožitky, které třeba v minulosti měli a které přesvědčili o tom, že to je něco důležitého. Ale teda proč teda tím pádem něco takového kritizovat? Ten Elias i přesto všechno tak to kritizuje a poukazuje, že to samo o sobě ještě nevede k tomu takzvanému duševnímu zdraví té nejvyšší nebo nejzazší úrovně, která je popisovaná právě v těch textech jako to pochopení a poznání té nepodmíněné skutečnosti a neustále spočívání v ní jakoby naprosto bez rozptylování se těmi zdánlivostmi a neustále vnímání všech těchto zdánlivostí jako zdánlivosti, nikoliv jako absolutních entit. Pokud by totiž tyto směry nebo školy, tak se detailí tím, že slouží k relativnímu zlepšování životního prožívání člověka a podobně, tak by to asi nebylo nic jako proti ničemu. Problém je spíš v tom, že si osvojují vlastně tu retoriku těch ideologických nebo ideologií těch nábožensko-duchovních systémů, který hovoří o něčem absolutním, o něčem nejzazším. A jelikož ale tady ty transpersonální psychologie zašly k tomu, že si tady tu retoriku osvojili, ale nepřevzali ty techniky a ty postupy důsledně, a zároveň zaměnili právě tady tu relativní náhled, který se například v případě toho rozšíření vědomí jako do celého vesmíru a stotožnění se s celým kosmem v rámci té samsary označuje jako arupa loka, to znamená jedna z takzvaných beztvarých nebo bezforemných říší existence, kde právě už mizí tady ta běžná, tady to běžné ohraničování mezi já a ne já a podobně. Pořád jsou tady tyhle ty věci prostě součástí samsára jako takové, nemají nekonečné trvání a je tam právě ta hrozba, že ať už v tomto nebo v nějakém budoucím životě, tak dochází zase k návratu zpátky a k pádu. Neboli k tomu nejzazšímu cíli té Buddhovy nauky vlastně nedošlo a naopak ten člověk, pokud dosáhl nějakého příjemného stavu, ve kterému je dobře, tak se většinou snaží si tady ten stav podržet, co to jenom jde, a zaseknout se vlastně dále vývoji, protože je spokojený s tím, co je, a jediné, co potom je to, že v momentě, kdy hrozí, že to začne ztrácet, tak čím větší je riziko té ztráty toho, že přijde o to, co takhle získal, vydobil, tak tím je tam větší strach z té ztráty, protože tam je to jako silnější a silnější uvědomění, že až to jednou spadne, tak to bude o to víc bolet. Právě tady z toho samotného strachu a z toho zapomenutí toho, jaké to vlastně je, žít v tom omezeném těle jako, a v tom omezeném životě jako všichni ostatní, z toho právě potom pramení ta hrozba toho pomyslného pádu do pekel. No a pokud je o to, když ty transpersonální směry používají tady tu terminologii, tak samozřejmě potom dochází k rozmazání tady toho rozdílu, a pokud není pro vážného zájemce o tu praxi inspirovanou právě třeba tou buddhistickou naukou dostatečná rozlišovací schopnost a případně učitel nebo případně náhled, který dokáže právě rozlišit mezi tím, co je autentická nauka a co už je taková určitá forma jejího pokřivení právě třeba použitím těch pojmů prostě v rámci jiného kontextu a nepochopením některých zásadních věcí, no tak tím se zhoršuje možnost vlastně dosáhnout toho, o co ta nauka usiluje, protože se větší a větší množství lidí utopí nebo zasekne ve směrech, které sice osvícení hlásají, ale jako už z definice pomoc nemůžou dosáhnout právě proto, že se zaměřují na ty metody a techniky, které pouze zlepšují tu relativní situaci třeba, ale nejdou k té esenci a nejdou k tomu absolutnímu, což je společným, jakoby, což je ten klíčový prvek tady v těch naukách, včetně třeba křesťanství. No. Samostatnou kategorii, kromě těch stavů, které jsou zaměňovány za stavy právě jako za prožitky nirvány, ale ve skutečnosti se jedná o celou řadu podmíněných prožitků právě v oblasti těch světů čistých forem nebo světů bez forem rupaloka a rupaloka. Tak ještě jeden typ zkušeností nebo prožitků, která sama o sobě nepřináší ani to utrpení nebo tu latentní strast právě v důsledku té nevědomosti, která je přítomna v případě toho spočívání v těch vyšších samsarických stavech, ale zároveň se nejedná ani o tu nejzazší skutečnost a vlastně to poznání té rikpy v rámci toho prožitku nirvány. Jedná se o něco mezi tím. To znamená, není tam na jednu stranu ta nevědomost v tom, že by nějaké jevy byly považovány za absolutní, ačkoliv jsou jenom relativní, nebo byly považovány za věčné, ačkoliv jsou jenom pomývé, ale zároveň tam není ani ta jasnost toho, že ty prožívané skutečnosti nebo ty jevy tak vycházejí z nějakého prázdného základu a jsou jaksi efemérní, ale není tam nějaký odpor nebo strach tady z toho do tady toho dění vstupovat. Tady ty stavy se označují jako nějaký prázdný základ, nebo neutrální stav prázdnoty a dosahuje se jí zejména praxemi koncentrace na vlastně do jednoho bodu, kde postupně jsou z vědomí vylučovaný všechny ostatní vjemy, které jsou vnímané nejprve jako rušivý, ale následně se daří tu mysl pomocí těchto praxí sklidnit do toho stavu, kdy ta už se opravdu nenechá rozptýlit žádnými vnějšími jevy, protože je plně soustředěná do toho jednoho bodu. A takhle se dá zajistit, aby ta mysl vlastně dále vůbec nebyla vzrušovaná žádnými těmi emočními nebo jinými vzněty, protože prostě se učením stane jako úplně netečnou. Podobný stav se právě může vyskytnout i v případě nějakých těch stavů navozených třeba drogama. A jelikož tady v tomto stavu není přítomný to, čemu se v rámci té buddhistické psychologie označuje jako smyslové vědomí, které není přítomné pouze u té mysli, jak jsme běžně zvyklí, ale i u všech ostatních smyslů, to znamená zraku, čichu a tak dál. Tady ty smyslové vědomí, jako poznámka pod čarou, vlastně jsou zodpovědní za to, že v momentě, kdy nějaký vjem z toho prostředí, dejme tomu, vleze do toho oka, teďka je v tom zraku jako nějak zpracován, tak dojde k tomu uvědomění si právě těch hranic mezi tou figurou a pozadím. A už tady samotná interpretace na té úrovni toho smyslu je tady v rámci té psychologie buddhistické považována za formu vědomí a už formu určité interpretace skutečnosti. Pokud tady tahleta velmi latentní, a to ještě není vůbec verbální úroveň nějaké interpretace toho, co se jako děje, to je ta nejsubtilnější rovina právě toho jako vnímání ještě. A pokud tady tohleto není přítomný, tak neexistuje moc cesta, jak se potom, jednak jak tady tuhletu distinkci dělat, ale zároveň ani nehrozí, že to, co se jeví, tak povede toho člověka k nějakému rozptýlení právě tady z toho, v čem se trvává, tady z té jakési nicoty. Neexistují na tady tyhle ty stavy téměř vzpomínky, protože právě tím, že se tam nevytváří tady to rozlišení mezi tím subjektem a objektem, tak to nemá vůbec tu strukturu, na kterou jsme zvyklí a není schopná to, nedostává se to v podstatě moc nějak do paměti. To znamená, na tady to je víceméně amnézie, ale tam, kam to následně po nějakém čase padá tady z toho stavu, pokud to není udržovaný právě pokračováním třeba toho úsilí toho soustředění a tak, tak je právě jedna z těch vyšších forem těch bezforemných nebo beztvarých říší existence a rupa loka, což jsou ty nejvyšší patra té samsáry. A tam už následně ten prožitek samozřejmě nějaký je právě vázán, může být velmi příjemný právě, protože se jedná stále o takové velmi, velmi abstraktní a bezhraničné typy prožitků. A odtamtud už to potom může dál padat zpátky do těch oblastí čistých forem a zpátky do té oblasti smyslovosti, která je vlastně doménou toho běžného prožívání. A problémem spočívání tady v těchto stavech, tady té jakési prázdnoty nebo prostě neutrální nicoty, v tibetštině se ten termín je kunjilung maten, tak je v tom, že to samo o sobě totiž nepřináší žádný podněty k tomu, jak na té tradičně duchovní cestě pokračovat. Jo, pokud se bavíme o tom, že teda je tam, že se jedná o člověka, který, dejme tomu, provádí nějaké meditace s cílem dosáhnout toho osvícení. V případě toho, že když tady v tom spočíne v rámci nějaké té psychoterapie, v rámci transpersonální psychologie, no tak tam většinou ani, tam ten záměr sice byl, ale tam to bylo, jako tam to nemělo ty správné metody už od začátku, takže jako asi nic se neděje, ale obecně se to v těch tradičních směrech tady tenhle ten stav vnímá jako určitá past na té duchovní cestě, právě proto, že se jedná o ztrácení času, že prostě v tom se dá vykysnout celý život nebo několik let. Není to nic nepříjemného, nevytváří se tím žádný zásadní utrpení, žádné problémy nevznikají, všechno je tak jako v pohodě, protože prostě žádný duševní stav člověka jaksi nerozhodí, nic se vlastně jakoby z toho prostředí člověka neovlivňuje a je tak nějak jako uzavřený tady v tomhletom stavu, kdy nic jako člověka nevyrušuje, protože prostě se odřízl od veškerého prožívání a podobně. No. S tím, že ty tradiční buddhistické texty právě, nebo ty bývalí dávní mistři, tak právě varovali, že konkrétně teda Jigme Lingpa, tak právě jako předpovídali, že právě v dnešní době tak mnoho jogínů právě zamění tu nezrozenou dharmakáju, která je jako první úrovni realizace v rámci těch vyšších buddhistických praxí za tenhle ten stav, který sám o sobě je právě bezcenej, protože to je jenom ztrácení času a ten sám o sobě nezabrání tomu, aby to lidské tělo dál stárlo a přiblížilo se ke smrti. A tím se vlastně ta svoboda a ta možnost dál profitovat z těch zkušeností životních naprosto eliminuje a jakýkoliv další postup na cestě myšleno ten spirituální tím pádem jako zablokovaný. No, ty transpersonální psychologové, v případě antipsychiatři, prostě, kteří byť používají ty termíny převzatý z toho buddhismu velmi často, tak většinou vůbec nerozlišují ani tady ty prožitky, které formálně spadají do té oblasti samsáry, prožitky, které jsou doménou, nebo stavy, které jsou doménou právě tady toho neutrálního, ani samsára, ani nirvána, ani ty nirvány. To, že může dosahovat, že může vlastně docházet k prožitkům všech tří kategorií, je sice pěkný, ale pokud neexistuje bezpečný způsob, jak to rozlišit, a je to všechno strkané do jednoho pytle, jako ta máslová vrcholná zkušenost, tak to z pohledu těch tradičních duchovních směrů jako je prostě dost bezcenný, protože to prostě vůbec, jo, je to jak řídit slepé. Ono to někam možná dojede, ale nikdo neví kam a nikdo neví, jestli tam, kam jsme dojeli vlastně správně. No, tak jestli tady ještě něco, jestli sušem, co by mělo být zmíněno. Jo. No. K tomu Grofovi ještě takových několik poznámek. On poměrně detailně popsal právě ty různé úrovně prožívání, které jsou spojené zejména s tím přechodem z toho perinatálního do toho novorozenického období, vlastně ty jednotlivé porodní fáze a ten typ jakoby prožívání, které je s tím spojené. Tady ty takzvané perinatální matrice, nebo jak to vlastně neobratně jenom přečeštit, jsou zástupci právě takzvaných systémů kondenzované zkušenosti nebo kondenzovaného prožitku, ve zkratce COEX systém, kde vlastně je to taková analogie k těm nepersonifikovaným nepersonifikovaným, jak to říct, archetypům, ne těm jungovským, ale právě jakási forma kondenzovaných zkušeností, jakási archetypický obraz nějakého typu prožitku, který tvoří nějaký koherentní rámec. Je to jako obtížné asi takhle to vysvětlit. Tím, že vlastně Potom existuje jako poměrně detailní popis těch jednotlivých perinatálních matric související s těmi jednotlivými porodníma fázema a právě hledáním korelací, jako do jaké míry v tom daném stavu ten stav se dá považovat za jakýsi stav dokonalé čistoty a dokonalého poznání. Což teďka detailně nebudu rozebírat právě docela jako detailně. Je to v tom Kaprivesově textu popsaný na té straně 460, 461, 462, 463 a dále. A ono to vyžaduje asi to pročíst opakovaně, aby člověk do toho víc proniknul. Vlastně já se posunu rovnou trošku dál a k tomu, že jo. Ten Elias se tady všímá, že vlastně ty popisy grofovy těch jednotlivých stavů v rámci těch perinatálních matric, tak částečně můžou korespondovat s tím, jak se popisují ty jednotlivá barda v rámci třeba té Bardo Theodor, jako tibetské knihy mrtvých a podobně. Případně i procesy, které třeba Dante vystihl v Božské komedii. Teďka jde, jakoby potíž je samozřejmě jenom v tom, že v případě toho praktikujícího, který je seznámen právě a má předání toho textu toho Bardo Theodoru, což je to teda, neboli lidově tibetské knihy mrtvých, tak je potenciálně schopný tady s těma zkušenostmi nebo prožitkama pracovat tak, že si uvědomí jejich podstatu a použije příslušný rejstřík technik, metod, který má už osvojený, aby skrze ně dokázal zahlédnout zase tu nepodmíněnost té skutečnosti. V případě, když tam tady tohleto chybí, tak to je to právě jenom to bardo, které není uvědomováno, jako by bylo bardem, ale je považováno za tu absolutní skutečnost, která právě teď a tady prostě je a bude. Což metaforicky nebo můžeme najít analogii s tím, že většina dětí si jako moc nepřipouští, že jednou umře a že bude stará a nedokáže moc pochopit, jaký to je se cítit, jaký je to cítit se starý a nemohoucí. Jo? Že ta představa prostě sice vidí kolem sebe starý lidi, ale většinou to není to, co má jako průměrný děcko jako na mysli. Jo? Že prostě vnímá ten svůj stav, jak je, tak jak kdyby to takhle mělo být na věky věků a rodiče budou rodičema vždycky a nic se nemění. Nějakému jako uvědomování, že ono to tak není, tak dochází až v podstatě s tím přechodem do adolescence. Ale úplnému pochopení, že vlastně i ten prožitek toho lidského těla v té podobě a té zkušenosti, kterou s tím světem máme v rámci toho lidského těla, je taky zase jenom omezená na ten život, který máme a na to, že máme zrovna takový tělo, jaký máme. A ani to neznamená, že všichni lidi další mají ten stejný způsob vnímání toho světa. Nepočítáme, prostě jakým způsobem můžou ten svět vnímat zvířata nebo jakýkoliv další bytosti. Tak. No. Ten text, který jsem ještě chtěl dál probrat, on tady ještě se potom dál se věnuje poměrně detailně srovnáním se s různýma šamanistickýma tradicema, kde šamanismus zpravidla obnáší jednu nebo dva typy nad nebo těch transpersonálních prožitků. V jednom případě se jedná vlastně o posednutí nějakou entitou, kdy to lidské tělo přijme jakousi další entitu nebo několik dalších entit někde z toho astrálu a následně přes to tělo jsou schopny jaksi se promítat do toho světa a projevovat se skrze tu osobu toho šamana, který takhle tady to posednutí buď to dobrovolně nebo nedobrovolně podnikne, a nebo naopak se jedná o přímo vlastně vycestování toho vědomí z toho těla někam právě do toho astrálu ve formě nějakého toho šamanského nebo astrálního cestování a podobně. V takové zředěné podobě to samozřejmě dneska známe z každého druhého New Age semináře. No a srovnání právě těch šamanských systémů, grafovy transpersonální psychoterapie a těch původních pohledů z toho tibetského bonu nebo buddhismu, tak si další část toho textu, který opět asi přeskočím, protože by to zabralo minimálně půl hodiny. A posunu se na stranu 467, kde je zase zpátky, se to vrací k tomu grafovi, kde společně vlastně, kde je popis vlastně těch jednotlivých typů toho psychospirituální krize, kterou ten Stanislav Grof s tou Kristýnou Grofovou popsali. Jedna, která v prvním řadě jsou to ty různé epizody nebo zkušenosti toho sjednoceného jednoty vědomí nebo té vrcholné zkušenosti, kde tady Elias dodává, že pokud nejsou zaměňovány za prožitky té nirvány, tak můžou být užitečné právě v probouzení víry v nějakou možnost dosahovat stavy, které jsou holističtější a úplnější a zdravější než to běžné vědomí. Tudíž můžou probudit zájem na to nastoupit na nějakou stezku k probuzení. Nicméně můžou být zdrojem nafouknutí ega. Pak je teda druhá skupina těch prožitků je právě to, co se označuje jako probuzení kundalíny, což je to náhlý poměrně intenzivní probuzení toho energetického intenzity proudění ty energie v tom organismu, která právě vede k zintenzivnění toho prožívání, který pokud není nějak dovedně uchopený, tak to může vést právě k těm různým psychotickým stavům, respektive záměně za psychotický stavy a nezvládání té běžné reality vůbec. Je to jedna z těch nejtypičnějších věcí, může to zahrnovat celou řadu dalších projevů, takový to chvění, třas, extrémní emoce, mluvení jazykama, který člověk nezná, vize neobvyklých bytostí, archetypů, vnímání nějaké božské hudby, neobvyklých geometrických tvarů pravidelných, vnímání vůní, které neexistují a tak dále. Prostě věmu, který se v té psychiatrii většinou považují za pozitivní halucinace. Pozitivní v tomto směru psychiatrický terminologie znamená něco, co se jeví, i když to objektivně neexistuje. Jo, naopak negativní halucinace je vnímání, že něco třeba neexistuje, ačkoliv to tam je a tak. No a právě většina těch tradičních směrů, které používají různé energetické cvičení, které tady tu energii probouzejí, tak to používají tak, aby jednak to probouzení energie nebylo rychlejší než to zvýšení toho náhledu, který je schopný v případě, že něco takového nastane, jak si za ty podivné věci, které se jeví, nahlídnout, tudíž se v nich nestratit. No a obecně se jedná o nějaké techniky nebo postupy, které se předávají právě už jako učitelem tomu žáku a to na základě toho, jak ten učitel vidí, že ten žák je zrovna na to způsobený nebo ne. Aby prostě nehrozilo, že se začne naprosto nesmyslně praktikovat nějaká pranajáma, která je přesně typem praxe, která tady tohleto způsobuje, aniž by to mělo nějaké vedení a výsledkem právě potom mohla být nějaká ta psychospirituální krize v důsledku toho přílišného jako otevření se té energie, kterou ta bytost potom nezvládá. Což je zase zdroj toho, nebo což je důvod, proč jsou dneska tolik některé ty transpersonální anebo New Age terapeutické techniky a vůbec celý směry kritizovaný, protože prostě příliš agresivně vlastně jdou cestou tady toho probouzení tady těch zkušeností, protože to je to, co lidi vyhledávají, ale chybí tam ten náhled, který by to správně vlastně ukotvil v tom pochopení teda jako toho, o co teda vlastně jde, aby tady i takhle zajímavý nebo intenzivní stav nedokázal toho člověka úplně poslat jako do blázince. Další skupinou zkušeností nebo prožitku, která je, kterou ty Stanislav Grof s tou Kristýnou popisovali, právě byly ty zkušenosti nebo zážitky blízkosti smrti, který ale jako jsou sice hodně užitečný, ale většinou málo kdo si je jako chce navozovat jako vědomně jen tak. Až s výjimkou některých stavů, který vznikají třeba požitím těch disociativních drog, jako je ketamin. Prožitky minulých životů, to je naprosto většině případů považovaný těma tradičníma směrama za jako prostě rozptýlení, který jenom nafukuje ego, ale nemá skoro žádný pozitivní účinek pro toho jedince. Nějaká další skupinou je takzvaná psychologická obnova návratem do nějakého vnitřního středu. To je v případě Grofa považovaný, tak jenom je to braný hodně vágně, že to nemá moc jasnou definici, což to teda vlastně je. A zase, že jo, pokud nějak probudí zájem o nějakou tu autentickou duchovní praxi, která už ty metody jako má, ten náhled je schopná poskytnout jako koherentní, tak to může být užitečný, pokud to tam není, tak to může zase jako vést k nezdravýmu nějakýmu duchovní aroganci nebo píše nebo něčemu. Šamanská krize je další skupinou tady těch stavů, což jsou ty věci právě toho neplánovaného posednutí nebo prostě vystřelení vědomí někam, které se vlastně v rámci těch tradičních nebo můžeme říct primitivních národů nebralo tak jako dnešní psychiatrie, to znamená strčit do blázince a vyléčit, ale naopak právě takový člověk se stával jaksi nedobrovolně tím šamanem pro ten kmen a ta společnost takového člověka nevyloučila, ale byla vlastně natolik inkluzivní, že to dokonce brala jako nějakou výsadu a využívala tady takovéhle zdroje neobvyklých prostě informací nebo poznání údajně ve svůj prospěch nebo prostě minimálně takového člena vlastně dále držela v té společnosti jako prostě nejenom plnohodnotného, ale vlastně více než plnohodnotného člena. Což je zase právě jenom pro srovnání do ten zásadní rozdíl mezi tady těma primitivníma, dokonale inkluzivníma společnostmi v tomto ohledu minimálně a tou moderní společností, která je vlastně vylučováním nějakých nestandardních způsobů prostě vnímání světa za jakoby exkluzivní, že to je vylučovaný a potíraný nebo schovávaný do různých institucí. Tak. Probuzení mimosmyslového vnímání, no tak tam je to taky, buď to může být nějakou relativní užitečnost, anebo jsou to prostě překážky, no. U nepřipravených jedinců spíš překážky. Komunikování s duchy a channeling, tak to je vlastně to, co to je ten šamanský způsob jakoby práce, který právě třeba ten Carl Jung popisoval, nebo popisuje v té své červené knize a celý to jeho dílo tady z tohoto způsobu práce vychází, kdy tam vlastně je vystížená ta komunikace s tím Filemonem, Salomem, Černým hadem a tak. Ale velmi často to je prostě zdroj dost zásadních problémů právě, jako který jehož konkrétní formy vydáme právě za zmi toho těch psychiatrických ústavů. Setkání s UFO, no to je naprosto většině případů úplný úlet, který jako nemá v podstatě téměř skoro nikdy žádný užitečný věc a většinou to vede k úplnému pomílení jako a úplně získání naprosto mylných náhledů na věci. Stavy posednutí duchy a démony, no tak ty jsou jako z principu dost nebezpečný, protože prostě jsou nebezpečný. Až zase s výjimkama, kdy to bylo v rámci nějakých těch koherentních systémů, kde jim to zřejmě nějak fungovalo, používaný, ať už prostě v nějakých těch orákulech, nebo jo, v Tibetu, nebo v tom Řecku a podobně. No, takže tohle je těch 10 jakoby základních typů těch toho, co může vést k tomu, jakoby tomu spirituálnímu probuzení nebo spirituální krizi. A kde je vlastně většinou ve větší či menší míře právě v různým poměru namíchaný to, jako kdy to může být taková skupina prožitků prospěšná pro nějaký budoucí vývoj, nebo naopak jako škodlivá. Tady ten seznam ještě nezahrnuje další skupiny věcí, nebo další skupiny toho prožitku právě, které jsou vyvolané třeba těma deprivacema, ať už spánkovýma, senzorickýma. Jedna z nejrychlejších těch senzorických deprivací právě nastává třeba ve floatačním tanku, jo? To znamená zařízení, který má prostě, který je izolovaný, zavřený, kde se člověk koupe ve vodě, která je přesolená, takže je to ještě víc než v mrtvém moři, a zároveň je tam zajištěný, aby vlastně to tělo jakoby minimalizovalo ty běžné podněty, včetně té gravitace, kterou běžně přijímá, a velmi rychle se tam právě realizuje dost výrazná změna toho stavu vědomí. No. Tak. Jo. K těm drogám, to už jsem se zmiňoval. Tady se to opakuje znovu a znovu. Jo. No jinak, jo, jenom ke zhrnutí teda toho grofa, ještě ve srovnání s tím Wilberem, který dneska vůbec nebyl zmíněný, je to, že teda ale na rozdíl od toho Kena Wilbera, který jako prokazatelně celou tu svoji nauku směřuje k tomu šplhání po žebříku někam vzhůru do vyšších a vyšších pater samsáry, tak v případě grofa je tam velký důraz skladený na jaksi vrácení se zpátky k těm perinatálním nebo těm velmi raným vlastně prožitkům, které jsou považovány za jakýsi klíč k tomu uvědomění si toho, jak věci jsou, což nemusí být úplně pravda, ale pořád je to jako trošku blíž k těm tradičním směrům, to znamená tomu Vajrayanovému buddhismu nebo Dzogchenu, kde vlastně je to taky vnímaná ta duchovní cesta nikoliv jako postup vzhůru někam do vyšších a vyšších příček té samsáry, ale naopak vlastně jaksi cesta dolů. Ale ne v tom fenomenologickém, ale v takzvaně metafenomenologickém slova smyslu. Což značí jaksi... No, kdyby to bylo v tom fenomenologickém slova smyslu, tak by to mohlo znamenat jako pád kam si do pekel, ale ono to v tomto směru to není. Je to v tom smyslu odstranit ten konceptuální, tu konceptuální fasádu, kterou jsme naprosto obklopení a která nám znemožňuje jaksi nahlížet věci prosté tady tohoto způsobu interpretace. To znamená, proto taky ty meditační techniky a další praxe právě velmi často směřují k tomu, aby dovedným způsobem dekonstruovali ten obraz světa postavený na tom dualistickém, to znamená subjektovém a fenomenologickém pojetí skutečnosti, a aby se to dostávalo právě za tady tuhletu rovinu té interpretace jak na té nejhrubší, to znamená konceptuální úrovni, tak na té subtilní, to znamená intuitivní úrovni, tak i na té nejsubtilnější, to znamená té bazálně dualistické úrovni, která, jak už jsem zmínil, tak vlastně začíná už pouhým vstupem věmů do těch jednotlivých smyslových vědomí a vyčleněním figury z toho pozadí, což je o dva řády jemnější úroveň interpretace než ta, kterou známe běžně tím, když začneme o něčem elaborovat a už vytvářet vztahy na základě toho aristotelovského modelu pojetí konceptu, kde teda pojmy a koncepty jsou pojmy právě, právě tehdy, kdy mají nějaký genus proximum, to znamená nadřazený rod pro několik druhů, to znamená pro ty jednotlivý jaksi zástupce toho rodu, a zároveň každý ten pojem ale musí být ještě definován tím tou diferencia specifika, to znamená tou specifickou odlišností od jiných typů toho druhu, to znamená klasický příklad jsou ty nadřazený a podřazený pojmy, kdy ovoce je ten genus proximum pro jablko a to jablko má nějakou diferencia specifika od hruška, protože prostě jablko a hruška jsou sice reprezentanti ovoce, ale můžeme nějak definovat, čím se jablko liší od hrušky a obráceně. A pomocí těchto dvou faktorů, tak vlastně všechny pojmy jsou zasazeny do toho konceptuálního rámce a ta hierarchie formulování jakoby nadřazených pojmů a odlišností od jiných zástupců téhož rodu je základem celého toho vlastně konceptuálního pojmového uchopení světa. A potíž s definicí Boha, Tao a dalších pojmů je právě v tom, že to nejsou ve skutečnosti pojmy, ale jenom symboly, které odvolávají se na skutečnost, která právě postrádá ten genus proximum a zároveň postrádá tu diferencia specifika. A jelikož tady tyto symboly právě toto postrádají, ale ty symboly už to nějak obsahují, pokud už je konceptuálně uchopíme, tak to je zdrojem toho, proč nikdy ta konceptuální rovina nemůže být tou analogovým dokonalým vystížením toho kontinua té skutečnosti, právě kvůli tady tomu aristotelovskému omezení, který je v tom pojmovém uchopení skutečnosti naprosto inherentní a neodstranitelný. No. Takže tolik k vyprávění o antipsychiatrii, transpersonální psychologii Grofa a částečně dalších a nějakých vztazích s zejména tou buddhistickou nebo dzogčenovou naukou. A v tom textu, ze kterého jsem tady čerpal, tak je tam ještě celá řada dalších věcí, ke kterým jsem se ani nepřiblížil, protože to je 20 stran hutného textu, který se odvolává na 1000 stran dalšího hutného textu, ale tak doufám, že to mělo aspoň nějaký malej přínos.